özellikleri bile tanış oldunuz.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek yahuttan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsun Anna Urwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji ýylda döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mejlisini geçirip, güýç guruluşlarynyň işiniň ýakyn geljekdäki ugur ýolyny kesgitledi we ýene bir gezek adi oýunlaryna görülýän taýýarlygy üns çekdi. Türkmen Döwlet Habarlar Gurulunyň maglumatyna görä prezident sentýabr aýynda Aşgabatda geljek mehmanlaryň degişli derejede kabul edilmegi barada söz açyp, harby hemde hukuk goraýjy idaralaryň borcunyň jinayata garşy barlaşyksyz göreş alyp barmakdan ibaratdygyny ýatlatdy. Mundan başga prezident ýurdun migrasiýa gurulunyň başlygynyň 6 aýyň dowamyny ýurda gelen adamlar boýunça beren hasabatyny dinledi. Emma xabarda hasabat döwründe Türkmenistanyň näçe daşary ýurtly mehmanynyň bolanlygy anyklaşdyrylmady. Muňa derek döwlet dostuny migrasiýa gurulunyň ähli düdümlerinin işiniň Türkmenistanyň işe gurulyk we tanışlyk saparlary bilen gelýän daşary ýurtly mehmanlaryň anyk hasabalanmagynyň üpjün edilmegine gönükdirilmeliligini ýatlatdy. Şunun bilen bağırlıkta ol adiyada günlerinde yurda gelecek mihmarların degişli migrasiya çaresini geçmekler için halkara ölgülerine layık şertlerin döredilme vavatta bir neçe tavsırık verdi Türkmen devlet havarlar kurulu ediyar. Bundan öň Türkmenistanyna adiýada görülýän taýýarlygyň çägini vilayet ýerlerinden gelýän ulaglar şäherä goýurmagyň çäklendirilýändigi, olar üçin şäher etegine ýörüýte awtodorolaryň gurulýandygy, paýtagtda köni maşinalaryň hereketine çäklendirme giýredilýändigi barada habar çykdy. Şeýle Aşgabatda prezident Berdimuhammedow özüniň talap esasynda propiska düzgünleri berkitilip, region ýerlerinden gelýän migrant işçileriň jaý kiraýlarynyň bahasy gymmatlady we olaryň gelýän ýerlerine uradylýanlygy, köniräk eşikli adamlaryň saklanylýanlygy habar berildi. Türkmenistan daşary ýurtly syýahatçylaryň şol sanyny etnik türkmenleriň hem wiza almakda bir topar çäklendirme bilen ýüzbeýüz bolýan ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Emma türkmen lider Aşgabatyň soňky ýyllarda sewtary, halkara we dünýä derejesinde möhüm çäreleriň geçirilýän merkezi öwürlenýänini berýär. Türkmenistan sentýabr aýynda Aşgabatda ýapyk gün alardy. Söwüş turnuwaty boýunça geçiriljek 5-nji Adiýada oýunlar üçin 5 milliard dollarlyk Olimpiýa şäherçäsini gurdy. Bu şäherçäniň saklanma üçin 13 miň awaly iş ýerini döredilijekdigi aýdyldy. Şeýle de synçylar Aşgabatda 20 ýyl odal gurulan täze aýroportyň ýykylyp, has döwrüp alyp, bahasy 2 milliard dollardan aşýan uçar mendiriniň hem Adiýada geljek mehmanlarda täsir galdyrmak üçin gurulanlygyny aýdýarlar. Türkmen prezidenti iýun aýynda adi oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň çägini Olimpiýa şäherçäsini gözden geçirdi. Dikutçarly Aşgabatyň üstünden aýlandy we resmiýlere bir topar tanqydy berlik etdi. Bu birlikleriň içinde şäherde gök, bağlı dolaklar köpeltmek, avtodorolgolar gurmak, guruluşuk divillerini ayırmak gali tavsarıklar hem var. Sol ruhakta fiyinçiler şäherde geçirilen avadançılığı işleri bilen bağırlıkta sayılı bağlarım, kırımsakaşlarım köp çapılanlığını, odalım kızgın klimatlı şäherde asfalt ve beton nüşölen yerlerim köpeldülenliğine ediyarlar. Adının aydınmalılığını soran yerli fiyinçinin tasdiklamağına göre bağların köp çapılmağının bir sebebi hoopsuzluk aladaları bilen bağlı. Metduat xabarlaryna görä Türkmenistany adi oýunlar wagtynda 5 miň oglaý sportçy, 2,5 miň täälimçi, 10 miň hünärmen, 1,5 miň metduat işgäri, 200 miň oglaý daşary ýurt sport mustawy geler diýip çaklanýar. Bu mehmanlar oýunlaryň guramaçylyk komitetiniň bildirmegine görä Adiýada wagtynda ýurdun çägine ýany ýol beletip hereket edip bilmezler we olaryň hyzmatlary üçin goşmaça tölek etmeli bolarlar. Şol ruhatlı mihmanlar prezident Berdimuhammedow'un soňky syýahatçylyk teklifinden peýdalanyp Aşgabatyň ýokarsyndan dikutçarly gelilen çetmek mümkinçiligine eýe bolarlar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. İranyň Türkmenistan oýunçy Süwda Atteşesi iki ýurdun arasyndaky süwda gatnaşyklarynyň pese gaçmagynyň esasy sebäbiniň dünýäde energiýa bahalarynyň aşaklamagy bilen baglanyş kyldygyny aýdyp, Tehranyň öz demirgazyk gowşusyndaky energiýa bazarynyň ýagdaýyny syn etmeliligini bellädi. İrna Xabar Agentliginin maglumatyna görä, Rahmatullah Hormali bu barada 2-nji iýulda İranyň Gulistan vilayatynyň biznesmenleri bilen duşuşygyny belläp geçip, Türkmen hökümeti uzak möhletliligin sinagat programmasyny başlady. Bu täze energiýa bazarlaryny gözleýär diýdi. Biz Türkmenistanyň energiýa siýasatyny üýtgediýändigini we energiýa resurslary bazarynyň öňküsiýaly däldigini düşünmelidiriz. Şol sebäpli biz bu ýurtda özgörýän ýagdaýa syn etmelidir diýip Iranyň media serişdileri Hormalynyň sözüni sitirledi. Ýatlak geçsek, geçen ýylyň aýagynda Aşgabatyň we Tehranyň arasynda gaz söwdasyna degişli dören dawa bilen baglylykda şu ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistan Iranyň tebi gaz aktarmagyny birden besedipdi. Şonu Aşgabat Tehranyň Türkmen gazy üçin 2 milliard Amerikan dollar möçürini bergisiniň bardygyny aýdypdy. İranyň milli gaz kompaniýasy bolsa, aktarylan tebigi gazyny keseni üçin Türkmenistan Tehrany jerime tölemeli bolur diýip çykyş etdi. Aşgabatym öz gezegine İranyň aktarylan türkmen gazynyň çäklendirilmek ihtimallygy barada Tehrany öňünden duýduranyny aýdypdy. Gynansak da 2013-nji ýylyň bäri İranyň milli gaz kompaniýasy İran İslam Respublikasyna öň aktarylan türkmen gazy üçin bergisini tölemekde zerur bolan tagallalary etmedi diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatyna mälim edildi. İranyň milli gaz kompaniýasy bolsa 2007-2008-nji ýyllaryň gyşynda Türkmenistan ýurtdaky gaz ýetmezçiliginden peýdalanyp, ulaşykda kesgitlenen bahany 9 esse gymmatlatdy diýdi. Munyň netijesinde öň 1000 kub metr tebigi gaz üçin 40 dollar möçberini tölek alynan bolsa, onuň möçberi 360 dollara çykarylypdyr. Bu davanın fonunu İran'ın yukarı dereceli resmileri Türkmen gazına zerurluğun yokluğunu aydıp telim tapkır çıkış edip diler. Gal verse de İran resmileri bu iş bilen bağlılıkta Türkmen gaz kampanyası babatını kanun taydın çeri görmeyi başlayacaktığını duydurupdu. 9-nji maýda Iranyň Tasnim habar agentligi Iranyň milli gaz kompaniýasynyň ýerine ýetiriji direktory Hamid Reza Areka salgylanyp, Tehranyň Aşgabady halkara arbitraj sudyna bermek üçin zerur bolan ähli dokumentleri taýýarlandygyny habar berdi. Areki Türkmenistany gazyň bahasy, gyş mewsumy gazy aktarmagyny besedip ýetiren ziýany we aktarylan gazyň hili boýunça nägilelik bildirilýändigini aýdypdy. 26-njy maýda bolsa, Areki Türkmenistan tebigi gazynyň bahasyny arzanlatsa, onu İran türkmen gazyny satyn almagy dowam etdirer diýdi. Eger Aşgabat Tehranyň şertlerini kabul etmese, onu İslam Respublikasy Türkmenistany halkara arbitraj sudyna berer we bu wagtda ähli taýýarlyklar görüldi diýip bellädi. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti ýurdun tebigi gaz baýlygynyň 27 trilyon kub metre barbardygyny mälim edip, onu 2030-njy ýyly çynly gaz önümçiliginiň 230 milliard kub metre ýetirilmegi planlaşdyrylýandygyny ýylan etdi. Türkmenistan öz tebigi gazyny 3 ur boýunça Hitaýa, Russiýa we Irana satýady. 2016-njy ýylda dören gaz dawasy sebäpli Moskwa türkmen gazyny satyn almagy beseden soň, Aşgabatyň Irana aktaryan gazyny hem kesmegi bilen Türkmenistan özüniň 3 gaz müşterisiniň 2-sini ýitirdi. Häzirki wagtda Türkmenistan tebigi gaz baýlygy taýdan dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýeleýänim bolsa, onu eksport etmekde diňe bir alyja, ýagny Hitaýa garaşly bolmagyny galýar. Bulorun ählisi dünýäde energiýa serişdeleriniň bahalarynyň aşaklamagy netijesinde Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän mahalyna gawat geldi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Gülünçü döwgüman edilýän türkmen KZ-den deportasiýa edilmegini sorady. Türkiýanyň Antalya şäherindäki bir üniversitetde studentler üçin açylan stipendiýa bank hasaplarynyň üstü bilen galp pullary aklamakda aýyplanyp tutulan 29 güman edilýänleriň arasyndaky Gurwan İme atly türkmen sanyň raýaty KZ-den özüniň deportasiýa edilmegini sorady. Hizmet adlı dini toporun yol başçası olan ve hazır Amerikanın Birleşen Ştatlarının Pensilvanya ştadında yaşayan Ruhani Fethullah Gülen hem taraftarları hazır Türkiye'de 2016 yılın 15. iyulunda olan devlet ağdarlışı sinanşığının arkasında durmakta ayıplanıyorlar. Ruhani Fethullah Gülen ve taraftarları olsa özgedeğinde bu ayıplamaları reddediyorlar. Türkiye'de şu adı şenli Gülençüdüğü güman edilen 104,000 adam tutuk edilip en çeme firmalar ve oku caylaram yapıllı. Hedir Türkiye'nin ehli yerine gülönçü düğüman edilenler arasında dürlü, derine uhem kadet işleri alınıp barlayar. Türkiye'nin DHA yani Doğun Havar Kulluğu'nun beryan malumotuna göre Antalya'da 2013 ve 2015 yılların arasında dinçi Fethullah Gülen'in toporunu değiştirdiği öne sürülen Hasan Fatma Şahin adlı font bilen bağlanışıklı alınıp barlayan derine uhişi çağınına ayıplan Yan 50 adamın kadet işinin ilkinci tapırı iyun ayının başında Antalya'nın 8. ağır ceza kadetine geçiriliptir. Ayıplanyanların sanığında dinçi toparın baş tutanı Hud Fethullah Gülen'in ödüm ornalyar. Kadet oları hayır sahavatçı adamlardan yardım deyip cemlenen pulları, studentler için açılan stipendiye bank hesaplarından bank kartlar bilen çekip oları aklamakta ayıplayar. Antalya'da kadette işine karalayan ağlı havası studentlerden emele gelen 29 tutsoğun gülönçülere değişli öylörde ve umumi yaşayış çaylarına olayan studentlere abilik yani ünvaşı ve sevit student başlutonları yağlı gromoçuluklu vedipeleri bir çay edenleri öne sürülüyor. Olordan naşarin yine 8 sahanı kaçkak ayıplanyanım olan kadiyet işinin ilkinci tapırı Antalya'da 3 güne çekiptir. Türkiye'nin en köp tirajlı kadiyeti olan Hürriyet kadiyetinin yazmağına göre Antalya'da geçirilen kadiyet oturulmuştur. Şuğunna tutsoğların kəvirinin gülönçülörün Baylok adlı gizliğin arağatnışk uluğumunu ulununluğuna qaramazdan ayıplamaları kavul etmendir. Gülönçülörün esası student ön başlılarının biri digi öne sürülüp ayıplanyan 27 yaşındaki Gurvan İ.M. adlı Türkmen sanlı tutsoğ olsa özünün bu kadet işi bilen bilgeçliğin bağlanıştırılmak islenyanlığını aydıp ayıplamaları inkar ediptir. Özünün bu kadet işi bilen hiç hili dahılının yok Türkiye Respublikası'nın siyasi meselelerinin özünü gıdıklandırmayanlığından ıtan Türkmen tutsuğu Gurvan'ın kadiyet tarafından 15 yıl azatlıktan mahrum edilmek isteniyor. Gülünçüdüğü güman edilen Türkmen tutsuğu Gurvan beni deportasiya etmeni de haş ediyen, men öz vatanıma dolanma isteyen, men bu kadiyet işi bilen hiç ile ağır bağlanışım yok diyen ama olsa, Antalya'nın 8. ağır ceza kadiyeti onun talabını kabul etmendir. Kadiyetin ilkinci oturuluşuna alınan karara göre Türkiye'nin Antalya şehrindeki bir üniversitede studentler için açılan stipendiye bank hesaplarının üstüyle kalp pulları aklamakta ayıplanıp tutulan 29 güman edilenin 9 sansı tutsukluktan göyverili ve kaçak yağdaydaki 8 adamın tutsuk edilenince kadiyet işine ağrı kesme verilmeğine karar edildi. Yer gelenle bellap geçtik. Türkiye'nin köpçülüklüğün haberi verişleri işlerine bundan oğlum. Bir neçe gedek yurdun Sakarya, Kütahya, Kırklar Eliyalı, Dürlü üniversitelerine gülönçü düğü güman edilen Türkmenistanların tutsuk edilenin arasında malumotları ayıraptı. Sözümü cemle avaysak, gülönçü düğü güman edilen Türkmenistanların ıkvarları arasında degişli Türk ve Türkmen taraflardan Haysam Morsavur komentariya ya da cikmecik malumot almak Azatlık Radyosu'na başartmayar.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde Xabarlar Gündeligi programmamız. Men Şaymerdan Ulum Radi qabıldan. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan qaz geçirjisinin region üçin iqtisadi ähmiyeti barada qabılda şu gün yani 6 iyulda maslahat geçirildi. Ona Türkmenistan'ın resmiler katnaştı. Şele maslahatların gün orta gün matur Afganistan'da hem geçirilecektiğini Afgan resmiler aydiyar. O topik proyektinin ähmiyeti barada halka malumat berilecektiğini malum ediyar. Top gaz geçirici proyektinin kuruluşunun ve işe girdilmeğinin aparatörünün direktörü Muhammed Murat Amanov'un aitmanına göre top tatlamasının işinin belli bölüge şu yılın ahirine çelli amala aşar. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçiricisinin işinin başa varmak için Afganistan'ın rolü üren mühimdir. Top proyektinin kuruluşu barada Türkmenistan'da köp işler amala aşırıldı. Türkmenistan konsortiyumun yolbaşçısı hükmünde top taslamasının işinin amala aşmak boyunca öz hizmetini kaygırmaz deyip Amanov belledi.
Majority of these activities should be done in this year.
Awansanda hopsuzluk şertleri tartgılığına galyar. Hususan gaz turbalarının geçek yerlerinde 30 okulu bir kanun yeraltı toparların hareket ediyanını bilermeller aydiyar. Yöne bugünkü maslahatta sop proyektinin hopsuzluğunun üpçün edilmenin garantiyat hakta gurun edilmedi. Şoňa garamazdan Awganistanyň daşary işler ministriniň ornmasary hanım Adilara top proýektiniň Awganistanda asudalygyň ornaşmagy boýunça bähwetli boljakdygyny umyt bildirdi. Awganistanda parahatçylygyň ornaşmagy barada alada edilýändigini hanım Raz bellidi. Regionda barýan tartgynlygyň top proýektiniň işiniň başa barmagyna päsgelçilik döredip bilmejekdigini hem ol öňe sürdi.
Tabi is also called as the path to peace and it undoubtedly is a project for peace.
Türkmenistan, Awganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçiricisinin taslaması barada ezgiderli duruşuklar geçiriler. Prezident Ghani'nin Türkmenistan'a eden son kısaparında da top proyekti barada gurun edildi. Kabul Üniversitesi'nin muallimi Ferdin Haşimi top proyektinin işinin yakın gelecekte amalı aşacaklığına şüpheli karayar. Haşimi'nin aitmağına göre Türkmenistan öz gazını satmak isteyer. Awganistan bu gaz geçiricinin transit yurdu olup duruyor. Emma Awganistan'da dürlü kınçılıklar vardı Ferdin Haşimi aydiyar.
Turkmenistan'da fuş enerji dare. Afganistan'da da tanek nakşe transit ist. Ama bu gof ki i masail masail tulani muddat ast.
Top proyektine maya koymak boyunca halkara kampanyalar henüz isleg bildirmedi. Awganistan'ın Sevda Palatası'nın cevapkarı Hanjan Alkuzey top proyektinin kuruluşuna Awgan kampanyalarının koşulmalığını soruyor. Çünkü Awganistan'ın içinde yerli kampanyalar dürlü proyektilerin işini yerine getirdi. Eğer daşa yurt kampanyalara top proyektinin kuruluşunun cevapkarçiliğini öz üstüne alsa olur Awgan kampanyalarının hizmetinden faydalanmağa mecburdur. Şu sebepten proyektin kuruluşluk işleri Awgan kampanyalarına anılmalıdır deyip Alukuzay aitti.
Kasi harici ben bilahira uva mecbur misan ki pas ba Awgana qaradat bukana. Proje bari Awgana dadır.
Azatlığı line ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkali tapıp bilersiniz. Bizim bilen xabarlaşıp, maglumatlary, suratlary ve videolary ugradyň. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Kosmok 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň orta mekteplerinde we ýokary kujalarynda tomusky din jarşy mövsümi dowam edýär. Şunlar mekteplerde çağlar üçin ýürite din jarşy lagerleriniň gurnulýandygy aýdylýar. Lewap vilayatynyň Däne etrawyndan öý hojalykçy Selime daýda bu etrapdaky mekteplerde gurnulýan çağlar lagerler barada Türkmenistanyň habarçymyz Sultan Açylyowa gurrun berdi.
Oba yerlerinde çağlarynyň tomusky kanikuly nähili gurnulýar, din jarşylary kanikuly döwründe nähili gurnulýar.
Gurnalya, ol muallimler naharlarını tayarlayalar. Her gün bir muallim dejurnu olya da neymen navatçı olup nahar tayarlap. Şutayda mektepte tayarlay, yoksa da öyünde tayarla velt diye şey edip çağaları şu lager geçiriyorlar da saklayalar o lager edip saklayalar.
Ne çoğat duvam ediyye çağaların şeyde dincalışları mühleti ne çoğullup?
Bir ay, iki ay şeyle böyle, tomuz kanikulu geçeyince böyle de.
Her yığınalan topar için ne çoğun böyle?
Her topar için bir ay saklayalar. Bir ay, ova, bir ay saklayalar.
Ova,
deyinceli, on son ikinci tapkırı başlıyor. On son yine ikinci tapkırı başlıyor. Olan bir ay geçirliyor. Şeyle, üç tapkırı et diyorlar da. Şu kanikulu törüyence. Lager etdiler.
Her topara, her mövzüme näçe çağa alıp bolýar?
Indi käni adam goý beren ok 20-15 soňal çağa bolýar-da her mektepde şeýlerek.
Çağalaryň şu nahary iýmek içmek üçin enatalardan pul ýygnalýar.
Ýok, enatalardan pul ýygnalanyk. Ol muallimler özleri öz hasabyna pişirýärler, taýýarlaýarlar, şu geçirýärler-de.
Muallim öz üstünden ýylyň çağına ýitirmeden bir aýlap. Bir ýerden tölenýändir.
Bir her gün bir muallim demetdi ýa-da, şu bir aýlap bir muallim däl.
Ýok, bilen şu bir gün hem epesli produkt gerek. Muallim öňe ýol başlaýar, ýetýändir-de şu pişirip taýýarlap, äkel bermäne. Pulu kim tölýär?
pulunuz özleri tüleyeler. Enatadan hiç pul yığınan oklar. Bize şeyle bilemek.
Mektebin töğürüğünde bir tayalı bağlar, şu çağlar oynar yalak, arası meydançalar bağ mı?
Hemme zatlar var. Oynar yalan, bağım var. Gezelince de ekipiyeler yakındırak yerlere görer yal, görmedik yerlerini yolaşılık edip gezdiriyeler.
Dinçalıştığına gündüz ne mi yavulmaz o tayda yatımlayın mı?
Yo yatımlayın değil, dinçal gündüzüne geçiriyorlar. Gündüz seyrediyorlar, akşamına öğüne uğratıyorlar. İlden varıyorlar mektebe. Onsan akşamlığa öğüne kaydıyorlar. Gündüz saklayarlar da.
Obadan, yani oba lagerinden başka göktere da iyi verilen çağlar oluyor mu?
Var oba koy veriyorlar. Göktere gittiler, oğaza gittiler. Yine yağdayı varlar, gitti hemme gidip bilen oğana. Yağdayı var adam gitti.
Gitmeyen çağlar hüvet etti mi?
Hüvet ettiler, gidecek deyip yine yağdayı yok, gidebilmeyeler.
Çağlar başka anhaşılığa verilmeyen, varmayan çağlar neye bilen meşgul oluyorlar?
En atasına kömükleşiyorlar, kerende de işliyorlar, öğünde mal, gara seyrediyorlar, şeyle de.
Gepler Adatlı Radyosu efirde havarlar günleri ulenmen yoksun anı uruan. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump Varşava'daki esas çıkışını Rusya'nın Ukrayna'daki ve beylik yerlerdeki durnuksuzlaştırıcı işlerini betetmeye çağırdı ve hususan Washington'un NATO'nun 5. maddesine ığrarlılığını kaytadan tasdik etti. Trump 6. yıllı Varşava'nın tarihi Krasinski Square'ine çıkış edip Rusya'nı düşmançılıklı rejimleri, sol sahne Siriyan ve İran'ı kollamağı betetmeli. Ona derek umumi düşmanlara karşı sövüşek hem de sivilizasyanın özünün korauna koşulmağa çağırdı. Şeyle de Trump Amerika'nın NATO yaranlarını günvatarı radikal İslamçı terrorçulardan ve terrorçuların alayan islenlik görünüşteki ideolojik kollarından korumak işine koşulmağa çağırdı. Ol Birleşen Ştatlar gayta gayta dine sözde değil. Eysem öz hareketlerine hem özünün NATO şertnamasının 5. maddesinin arkasında duruyanlığını görközü deydi. Bu madde NATO'nun bir yurduna hücum edilmeğinin onun ehlakdasına hücum edilmeğini anladiyanlığını tasdikleyar. Biradan Trump Birleşen Ştatlar Merkezi Avropada parahatçılık ve hoksulluğu üpçin etmeye ığrarlıydı hem de Polşa ile bilelikte Rusya'nın durnuksuzlaştırıcı kırıklarına gaytoğul vermek üstününe bilelikte işleyenliğine etti. Trump Polyak Prezidenti Duda ile duşuktan son Washington'un NATO yaranlığına ığrarlılığını gaytadan tasdikladı ve bizim NATO ve Polşa ile berk yaranlığımız konfliktin önüne almak ve Avropadaki büyük devletlerin arasında inni kaydıp uruşturmalılığının üpçün edilmeği dünyanın hopsuz hem de kalk kovu yer olmak için aygıtlılığına galiyar dedi. Rusya ile arasının yakınlığı Moskva'nın sevittaki niyetleri ile ağırlıkta, hususan Rusya-Ukrayna'nın Krim sevitini bir kanun anneks edip Günnogur Ukrayna'daki separatistlere kollu verenden son, şeyle de Birleşen Ştatlar'daki ve Kavir Avrupa yurtlarındaki sayılıklar makalına cemiyetçilik fikrine tehir etmek kampanyası değilenden son Polşa'nın aladaları yokorlanı. Kremlin sözcüsü Moskva'nın Rusya'nın durnuksuzlaştırıcı hükmünde hiyasiyetlendirilme ile alalışmayanlığına aitti ve Kreml Rusya ile Birleşen Ştatlar'ın arası düşünüşmenin yokluğuna kıynanıyor dedi. Trump Merkel ve Günnogur Avrupa'nın devlet yollaşıları ile doğuşup giyişlik Germanya'da Hamburg'da geçecek 20'ler samitine ve 7. yıllı Rus Prezidenti Vladimir Putin ile doğuşmağa uğramadan önen Polşa'nın halkına televizyon yerkalı yüzlenme ile çıkış etti. Ol Varşava'daki 3 Deniz İnisiyatifa samitinin devlet ve hükümet liderlerinin önüne söz söyledi. Bu samit Polşa ile Hırvatya'nın bilelikteki proyekti olup 2016 yılı Adriyatik Denizi, Baltika Denizi ve Gara Deniz bilen serketleşen yurtların arasında sövda, infrastruktura, enerji ve siyasi hizmettaşlığını güçlendirmek maksadı bilen başlandı. Bu inisiyativa Vengriya, Çek Respublikası, Slovakya, Rumuniya, Bulgariya, Litva, Latvia, Estonya, Slovenya ve Avstriya hem giriyor. Trump May ayında Avrupa'dan ilkinci safarını 5. ABŞ'nın prezidenti bu söz sözlerinden son hayal etmeyen Hamburg'a 20'ler toparının samimiyetine uğrayar. Trump bilen Putin'in ilkinci doğuşçuğu 7. yıllı 20'ler samimiyetinin kaptalından geçirler. Gün tertibinin baş meselesi Siriye konflikti. Şol sahanına ABŞ'nın Siriye'de uçması zonaları döretmek tekliği ve avatında hizmettaşlık etmek meselesi bolar öydüler.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.